bera berak hirurak nahi ditu hirugarrenez. Ainara Arrati Belgaskon. Nekeza da titulu bat irabaztea. Zer esanik ez denboraldi batean hiru lortzea. Azken bi denboraldietan balentria hori egin zuen bera berak Liga, Espainiako Kopa eta Iberiar Superkopa irabaztea lortu baitzuen. Sasoi honetan ere hori egitear da. Donostiako taldeak bidebietan duen garaikurren txokoan daude Iberiar Superkopa eta Espainiako Kopa. Kopak bi aste baino ez daramatza bertan. Bihartik aurrera, gainera, Liga irabazteko lehiatuko da. Lortuz gero, 9 titulu izango lirateke 3 denboralditan. Aurrean, Rocasa izango du. Kanaria uarteetako taldea bera beraren aurkari zuzena izan zen urte askotan tituluen lehian, baina koska bat beherago aritu da azken denboraldietan. 2019 irabazi zuen azken aldiz Liga, eta titulurako kanporaketak jokatzen direnetik, 2022-2023 denboralditik, ez da final bakar batean ere egon. Denboraldi honetan, ordea, garai bateko mailara itzuli da. Gaur jokatu dute lehen partida Gaskan arratsaldeko 7:45 DP. Bigarrena, igandean, Telden arratsaldeko 8:15 gutxite DP. Eta hirugarrena beharko balitz, bera berak zaleen babesean jokatuko luke neurketa hori ekainaren 3an, Gaskan arratsaldeko 7:30 TDP. Han erauzkin donostiarren kapitainak aitortu du fisikoki zertxobait nekatuta daudela. Azken asteetan egutegi betea izan dugu. Neurketa asko jokatu behar izan ditugu, adibidez, kopan 3 izan ziren 3 egunetan. Gainera, sasoi amaieran beti pilatzen danekea. Jokalari garrantzitsu batzuk ere min hartuta dauzkagu eta nabari da. Baina aldi berean mentalki oso indartsu daudela nabarmendu du. Gogotsu eta ilusioz gaude eta etxean kopa irabazteak sekulako bultzada eman digu azken txanpa honetarako. Hala, argi esan du. Geratzen zaizkigun indar apurrak partida hauetan xautuko ditugu. Denboraldi honetan bi aldiz neurtu dituzte indarrak biak Liga erregularrean. Lehen itzulian, Gaskan bera 30-37 gailendu zen. Donostiarrak ez ziren ondo aritu lehen zatian. Atsedenaldira 4 gol atzetik iritsi zen, 11-15 bigarrenean ordea buelta eman zioten. Bigarren itzulian, Telden etxeko taldeak irabazi zuen, 25-24 bigarren zati kaskarra jokatu zuen Imanol Alvarezek zuzentzen duen taldeak eta une oro kontrakarrean aritu zen. Azken 5 minutuetan estutu egin bazuen ere, etzen nahikoa izan neurketa iraultzeko. Liga erregularrean bi talde indartsuenak izan ziren. Bera berak lehen postua amaitu zuen 43 punturekin. Jokatutako 26 neurketatik 21 irabazi zituen, bat berdindu eta 4 galdu. Bigarren izan zen Rocasa 38 punturekin. Kanaria handiko taldeak 19 neurketa irabazi zituen eta 7 galdu. Kanporaketetan, bera berak Logroño eta Porriño utzi zituen kanpoan. Rocasak, berriz, El eta Malaga. Pibotea eta kanpoko jaurtiketak. Gauzak horrela, erauzkinek final parekatua espero du. Detaile txikiek erabakiko dute, baloi galerek arreta faltak. Ez dugu halako utxik egin behar eta batez ere defentsan oso oldarkorraritu behar dugu. Larun batean, Porriñok 33 sartu zizkigun eta gehiegitxo izan ziren. Hasieratik asko estutu behar dugu. Horri lotuta autokritika egin du. Denboraldi honetan, partidetako aldi batzuetan ez gara adi egon eta horren ondorioz zaildu egin zaizkigu. Oraingo honetan ezin zaigu halakorik gertatu. Bera berak 23 gol jaso ditu batez beste norgehiagokako. Rokasak bat gutxiago 22. bizi jokatu behar dutela ere nabarmendu du. Hori da gure indarguneetako bat. Gainera, hala eginda haiek gehiago nekatuko dira eta horra bantaila txiki bat izan dezakegu jokalari gehiago ditugulako aulkian jokatzeko prest. Kopan txandakatzeak erabakigarriak izan ziren. Imanolek Alvarez entrenatzailea oso ondo kudeatu zuen jokalari bakoitzak zenbat denboraz jokatu behar zuen. Rokasa gauza asko ondo egiten dituen taldea dela azpimarratu du. Horien artean bi nabarmendu ditu. Pivotearekin jokatuta, min handia egiten du. Maria Zalduak sekulako aurrera pausoa eman du denboraldi honetan. Izugarri ondo ulertzen eta aurreikusten du taldekideek zer egingo duten. Urrutitik ere jaurtitzaile trebeak ditu. Ezin diegu utzi erasoa ondo antolatzen geldikako jokoan ondo moldatzen baita. Denboraldi hasieratik igarri nion ondo arituko zirela Larixada Silva ezker albokoa eta Linea Sundholm eskuin hegalekoa dira taldeko golegile nagusiak. Liga erregularrean, 105 eta 88 gol sartu zituzten urrenez urren. Rokasak 25 gol sartzen ditu batez beste partidako. Arlo horretan bera-bera nagusi da, 28 sartzen baititu. Finalak gutxienez bi neurketa izango dituen arren, arreta osoa gaurkoan dute jarria. Gaur astelehenean bideo saio bat izan dugu, eta Imanolek eman digun lehen mezua argia izan da, partidarik garrantzitsuena lehenengoa dela. Horrek baldintzatuko du kanporaketaren nondik norakoa. Etxean irabazita, lasaitasun apur bat gehiagorekin heldu ahalko diote igandekoari. Hori oso garrantzitsua da. Izan ere, deserosoa izaten da Rokasaren pistan jokatzea. Zaleek asko estutzen dute, bero handia egin ohi du. Hirugarrenez segidan hiru garaikur irabaztea balentria handia litzateke. Gaur egun normaltzat jotzen da bera-berak garaikurrak irabaztea. Baina inork ez digu ezer oparitzen. Lan handia dago horren atzean. Esango nuke, gainera, denboraldi hau aurrekoa baino zailagoa izan dela. Gora behera gehiago izan ditugu eta azken txampan esterrek Somoza eta Lindiek txapchet min hartu izanak zaildu egin dizkigu gauzak. Garaikurra Alvarez entrenatzaileari eskaini nahi diote, jakina baita 7 denboraldiren ostean kargua utziko duela. Erauskinek ondo ezagutzen du. Biak ermukoak baitira eta kontatu du nola ikusten duen. Zertxobait urduri ikusten dut, baina aldi berean azken partida hauetaz asko gozatzen eta hirugarren garaikur hori lor dezakegula konbentzituta. Erauskin haren eskutik iritsi zen bera berara eta egun taldeko kapitainetako bat da. Oso harro nago talde honetako kapitaina izateaz. Ardura handia da, baina aldi berean plazera. Ardura hori Maitanerekin partekatzeak gainera asko errazten ditu gauzak. Bere denboraldiaz ere mintzatu da. Uste dut ondo aritu naizela, naiz eta lesio txiki bat izan nuen eta ondoren kostatu egin zitzaidan erritmoa hartzea.